www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramaya davam etməkdədir və biz yaxın dəqiqələrdə kulturoloq Rəhman Badalovla, filosofla söhbət edəcəyik. Rəhman bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Salam sizə.
Əsas səbəb nə oldu? Daha doğrusu iki məqam burada oldu. Əvvəlki saatda biz Dayaz portalının qabaqlanması ətrafında baş verənlər barədə danışırdıq. Ki bu belə ümumi nəticə bundan ibarət oldu. Qonaqlarımız İlqar Məmmədov, Erkin Qədirli, Natiq Cavadlı idi. Onlar qeyd edildilər ki, əsas məsələ bu söz azadlığına zərbədir, yəni seçim hüququnun, haqların tapdalanmasıdır. Yəni hər bir vətəndaş məlumat almaq hüququna malikdir və bu hüquqda tapdalanır. Yəni bu prizmadan yanaşmağı daha çox məqsədə uyğun hesab etdilər. Digər tərəfdən bu məqamlar Avropa Şurası qarşısında Azərbaycan götürdüyü öhdəliklər sırasında əsas yer tutur. Azərbaycan rəsmiləri müntəzəm olaraq ki, bu faktorlar öz təminatını tapıb Azərbaycanda. Avropa dan gələn müşahidəçilər, məruzəçilər qeyd edirlər ki, bir çox problemlər var və son dərəcə zaman deyirlər ki, irəliyə bir addım atılıb. Yəni bu məqamı da qeyd etməyi unutmurlar. Daha sonra düzdür, tamamilə başqa bir mövzuda studiyamız qonağı yazıcı Ələkbər oldu. Onun bəzi fikirlərini səsləndirəcəm və o da Avropa dəyərləri barədə öz fikrini bildirdi. Ona da qulaq asarıq. Nəhayət, mən bugün sizin məqalənizi gördüm Kulturas portalında, sizin həm təsisçi olduğunuz internet resursda. Azərbaycan-Avropa seçimi, təxminən, bax belə, Azərbaycan-Avropa seçimi adı altında gedən yazıda. Rəhman bəy, sizdən xahiş edərdim, əsas belə tezislərini açıqlayarız. Yəni, Azərbaycan-Avropa seçimi ifadəsində... Yəni, müsbət və mənfi tərəfləri gizlədilib siz tərəfdən, yoxsa konkret seçimlərdən ibarət olduğunu sadalayırsınız?
Yox, yox. Bəli. Yəni, müsbət mənfi cəhətləri yoxdur. Mən elə fikirdəyim ki, Avropa seçimi qaçılmazdır. Bu seçimi bizim, belə deyək, müdriklərimiz, atalarımız, yəni intellektual atalarımız, Naxundov, Zərdabi, sonraki 20-ci ilə olan adamlar, insanlar onu eləyiblər və nəinki Azərbaycan üçün. Mən deyərdim ki, ümumiyyətlə, dünya üçün başqa seçim yoxdur. Yəni, bu seçimi mən universal sayıram. Yəni, geniş danışma mümkün yoxdur, amma mən qısa deyə bilərəm ki, yəni, mənim üçün Avropa heç də coğrafiya deyil. Çoxdan Avropa. Avropa ilə başlayan kimi dəyərlər seçimi idi. Getdikcə Avropa bəlkə onda özü dərk eləmirdi. Mən hətta o yazıda oxumusunuzsa yazıram ki, Avropa əvvəl tək İngiltərədən ibarət idi, sonra deyək ki, Fransa qoşuldu, sonra İspaniya qoşuldu, sonra Şərqi Avropa kəşf olundu. Sonra məlum oldu ki, Avropa deyəndə biz qlobalizasiya nəzərdə tuturuq, biz modernizasiya nəzərdə tuturuq və tədricən məlum oldu ki, o dünyanın universal yoludur. O yolda ola bilər ki, hansısa itkilər olacaq, amma o qaçılmazdı, o yolda kədara getmək mümkün deyil. Yəni, biz dünyadan təcriddə yaşaya bilməliyiksə, Avropada təcriddə yaşaya bilməliyik. Kimsə deyə bilər ki, niyə Avropa, məsələn, Müslüman dünyasının tərkib hissəsi olaq, yaxud deyək ki, Türk dünyasının tərkib hissəsi olaq, yaxud məsələn, mifik şərqin tərkib hissəsi olsa. Əslində, mən deyirəm ki, bunlar xulyalardır. Yəni, Müslüman dünyası biz deyik, amma əslində o yoxdur. Müslüman dünyasında kimsə modernizasiyanı seçib, o cümlədən Türkiyə. Kimsə seçməyib, amma yenə çabalayır, yenə o yolu seçir. Ona görə bu yol, bu seçim mənim üçün kaçılmazdı və nə qədər aydın bunu özümüzə izah eləsək, nə qədər o proqrama uyğun hərəkət eləsək, o qədər də yerimizi udarıq. Qaldı ki, mən o Avropa qurumları nəzər tutmuram. Onlar da çox, orada çox vaxt yəni imtihan səciyyəli yəni problemlər qoyulur ki, mən imtihan qoyursan, nə bilim. Onlar olsa vacibdir, amma mən yenə deyirəm, o zahiri əlamətlərdən danışmıram. Mən ciddi daxili əlamətdən danışıram. Bir neçə meyarlar var ki, məsələn, Avropa qaçılmazdır. Birinci, fikir azadlığı. Yəni, söz azadlığındandır qabaq. Mən fikir azadlığı deyirəm. Ona görə ki, hər bir insan özü o seçimi eləsin. Yəni, imkan var ki, ona söz deyilsin, onu eşitirlər, eşitmirlər. O özü fikirləşdi ki, mən daxilən sərbəstəm. Yəni, mən üçün ümumiyyətlə, azadlıq o daxili məhvudur. Və daxili azadlıq olandan sonra o iş ikinci məsələdir ki, sənə imkan verirlər, vermirlər. Tribuna var, yoxdur, auditoriya var, yoxdur. Və o seçim insanlar gərək eləsinlər. Ənənəvi, deyək ki, şərdi yox, çox vaxt məsələn, Avropa müdürləri Asiya alayı deyirlər. Yəni, pis məndə Asiya ki, Asiya odur ki, sən fikirləşmirsən, kim sənə əvəz və nəyəsə həll edir, bir dəfəlik asılsı qanun qaydalar qoyulub. Yəni, artıq Asiya ölkələri də o yolu seçmir. Yəni, mən yenə deyirəm, Asiya coğrafi mənada demirəm. Hansısa mənada biz deyə bilərik ki, biz Asiya yaxını, hansısa mənada müsəlman dünyasının tərkib hissəsiyik, hansısa mənada şərqik, hansısa mənada ola bilər ki, uzaq şərqə də Avropada yaxınlıq, məsələn, ola bilər bu. Halbuki, amma əslində gedir, bu yol kimi seçirik, fikir azadlığı, söz azadlığı, ictimai təsadlar və s. Seçim, seçki və s. Bunlar hamısı, biz onsuz da bunları deyirik ki, bunu seçmişik. Ona görə mənə heç fərqi yoxdur. Sən Avropa demə bunları seçir, ki, mən bu yolu seçirəm. Adı nə olur olsun, modernizasiya olsun, globalizasiya olsun, tərəqqi olsun. Hətta mən onu deyə bilərəm ki, məsələn, indi böhran dövrüdür. Də? Mən həmişə deyirəm ki, 19-cu əsrdə Avropa tərəqqini kəşf elədi, hamı tərəqqiyə inandı. 20-ci əsrdə Avropa özü böhran sözü, krizi kəşf elədi, icad elədi, kəşf elədi. Və məlum oldu ki, mürəkkəb sistemlərdə yenə deyirəm, böhran krizi qaçılmazdır. Bu müəyyən bir sanitar bir funksiyadır. O cümlədə Azərbaycan üçün. Azərbaycan üçün, yəni bu böhran bir də göstərəcək ki, biz nə qədər bilə-bilə Avropa dəyərlərini seçmişik. Və o adamlar ki, sözdə Avropa dəyərləri seçiblər və o dövlətlər ki, sözdə Avropa seçimi deyiblər, amma başqa cür hərəkət eləmək istəyiblər. O cümlədə məsələn Rusiya deyək. Rusiya üçün mən elə sayıram ki, bu böhran çox xeyirli olacaq. Nələri gətirəcək, hansı yollardan keçəcək, mən bilmirəm. Amma nəhayət, ola bilər ki, Rusiya bu coğrafi məkanda olmasın. Amma gedir, mən elə fikirləşim, ilk dəvdə Rusiya kimi ölkələr üçün, Azərbaycan ölkələr üçün bu çox xeyirli bir şeydir. Xeyirli bir şeydir ki, havayı pullar qutaracaq, hər bir millət papağını qabağına qoyub fikirləşəcək ki, mən necə eləməliyəm və görəcək ki, onlar dediyi yollardan başqa yol yoxdur.
Fikirləşəcək mi ümumiyyətlə?
Fikirləşməyəcək, məhv olacaq. Və mən elə fikirləşirəm ki, o yenə sistem məşğulalar deyirlər ki, hər bir sistemin daxilində elə deyək, xilas edici potensial çox böyükdür. Mən inanmıram ki, Azərbaycan sistemin daxilində xilas edici potensial yoxdur. O vaxt ki, biz başlayacağız ki, artıq söhbət, nə bilim, çörəkdən gedir, yaşayışdan gedir, dolanışdan gedir, məcbur olacaq, dəyişəcəyik. Necə olacaq o, hansı zamanda olacaq, nə qədər ağırlı olacaq, onu deyə bilmərəm, ağırlı olacaq, çətin olacaq. Biz xeyli belə deyək ki, cəhənnəmdən keçməli olacaq. Yəni, bu qaçılmazdır. Amma yenə o yol qayıdacaq, yenə Zərdəbi deyilərə, Axundu deyilərə, 20-ci ilə adıyərə qayıdacaq. Yəni, başqa yolumuz yoxdur.
Siz məqalədə başqa yol yoxdur dediniz. Burada biraz mən antipodları, ümumiyyətlə, əks argumentləri tapmaq istəyirəm. Məqalədə belə bir ifadə işlətdiniz. Borat sindromu. O, fotoqraf Rəna Əfəndiyə məxsulun səhvimizə ifadədir. Nəyə görə əsasən?
Borat, o qazaq filmi vardı, Borat. Yadınızdadır ki, əslində o filmi çəkən insanlar heç də qazaqları ifşa eləmək istəmirdilər. Amma artıq qazaqlar, yəni xeyli, belə deyək də, reaksiyi verdiler, ne bileyim müzakere edildiler, itirazlarını bildiler. Hatta o bir soru hiç başlaşmıyordu. Niye ahı bunların böyle bir ciddi reaksiyası var? Halbuki ben de başlaşıyorum ki o Borat aslında Kazakhlar için bir aradı. Ve onlar, ve ben görüyorum ki o sindrom diyen de kendileri, o benim ifadem değil, Rena Efendi'nin ifadesi değil. Ki balaca halklar ki müstakilliği normal yaşamayıplar, yani suyu akran içmeyipler. Ben onu ne o müstemleke şuuru diyorum. Onlar derhal fikirleştiler ki bizim de kadim tarihimiz var, biz de büyüyük ve kimse diyende ki siz mesela ikinci derece ülkesiniz tahminen. Tez inciler ki niye biz ikinci derece? Halbuki mesela hayatta biz hamımız fikirleşmiyor ki biz dahiyik. Yani, dahilere paklık edemirik. Nedense o ülkede müeyyen bir seviye var ki o ağırlıdır. Her bir söz, her bir ki hinaya onları incidir ki yok biz büyüyük biz mesela. Şimdi misallar çok da sözünüzde görürsünüz ki etrafta mesela tarih Azerbaycan başlıyor. Azerbaycan dili ne bileyim dünya dillerin banisidir vesaire de şeyler var. Türkler arasında bu çok yayılmış bir ideyalardı.
Ama bu ideyalardı. Yani birçokları bizim psikologlar değiller ki bu belki de bir komplekslerin göstericisidir.
Ben hemen kompleks tabii. Ama ben de diyorum ki bu kompleksler özü de zaruriydi. Yani müeyyen dövrde ki sen normal inkişaf geçmemişsen, illerle sana imkan vermediler ki öz tarihinden danışarsan, öz deyeki abidelerden danışarsan, öz dildi milli dogma dilde danışarsan vesaire. Yani ben için de itiraf edemeliyim ki birinci dil hiç dogma dili değil. Yani biz bu yolu geçmişik. Bu yolda biz stil iki öz neci deyik, öz değerimizi kalkızak. Yani o başka cür olmaz. Yani başka cürse subut edebilirsen. Ama ben diyelim ki o ilk nöbede özüne subut edilirse. Başkaları yok. Başkaları değilse. İşte özümü eşitirse. Ki özün o da müeyyen merhalede.
Yani kızma diyelim ki kendim eşitim.
O prinsip yok. Hatta ben daha derinde diyelim ki tehter şuur seviyesinde sen terk edemirsen ki sen özün özüne subut edilirsen ki ben varım. Ben bir varlıyam. Ben değerim var. Benim kıymetim var. Beni eşitmelidirler. Sen o tehter şuurda müeyyen derecede kompleksten başka psikoterapi var. Sen ele yoldan sağılırsan. Ve bu arada kadar çok narsa o kadar yakışırdı ki o psikoterapistik efekt yaranırdı.
Dinleyecek adam filozof kulturolog Rehman Bedal stüdyomuzun konuğudur. Siz söz fikirlerinizi internetten dinleyen dinleyiciler bizim efir adresi azadlıkradyosu.az ünvanına yazabilir. Hem içinde mobil telefonlarınız yanınızdadırsa derhal göndermek istiyorsanız söz fikirlerinizi onda Azerbaycan kodu eğer haricen gönderirsiniz 994 de unutmayın. 50 kodu olan 744-10-17 nömrəsine gönderebilirsiniz sistemi şeklinde. Bakıdaki nömrəmiz de var 436-77-41 kim şehir nömrəsinin zeytin beyin fikrindədirsə. Rəhman Bey, Avropa değerleri bu ifade kifayət qədər çoxlu həm mənfi reaksiya doğurur, həm də müsbət reaksiya doğurur. Sizden xahiş edelim, necə görürsünüz, nədən belə reaksiyalar ortaya çıxır? Yəni, nədən mənfi reaksiya doğurur və nədən müsbət reaksiya doğurur?
Yine mənfidən başlayaq da. Yəni, bu gizli deyir ki, Avropa, indi biz qayıtmıram ki, Avropa deyəndə biz coğrafi məkanındır. Həm qərbdir, Amerikadır, Kanadadır, yəni hamısıdır. Bu şuur tipi, belə deyək də, bu normallar müəyyən dərəcədə Ufuk Oyaman'ın böyük uçurum ve velik razrif anlayışı var. Yani müəyyən dərəcədə ailə qəbilə prinsiplərə zidd idi. Yani bunu dağıdırdı ilk növbədə. Mən demirəm ki yani kiçik ailəni, kiçik ailə qəlbdə də kiçik ailə yaşayır. Yani böyük ailəni, yani bir neçə nəsilli ailəni, yani qohumlu əqrabalı ailəni dağıdır. Yani aslında vatandaş anlayışı o anlayışlara, yani doğma adam, doğma insan anlayışları zərbədir. Ona göre mesela Fukuyama yazır ki, Amerikalılar, yani Abaş'dan söhbət gedir. Amerika bu mərhələni yaşayanda xeyli cinayet arttı Amerika'da. Xeyli əxlaq aşağı düşdü. Yani bu artık minillerle olan ənənin dağılması ağırlı prosesdir. Ve o deyir ki, 20-30 yıldan sonra tədricən mülki məcəllə, hüquq bunları cilovladı. Ona göre dərhal insanlar görürler ki, görürsünüz, onlar məsələn, deyək ki, bir çox əxlaq normalarını pozurlar. Yəni bunu deyir, bu zahiri əlamətidir əsas, amma o dərhal olur görülür ki, onlar özləri başqa cür aparırlar. Biz özümüzdən belə getsə, biz Azərbaycanlımızı itirəcəyik. Yəni bilirsiniz, milli mentalitet haqqında o qədər söhbətlər gedir ki, amma əslində yenə deyirəm, o milli mentalitetin güclü cəhətləri varsa, indi var yoxdur mən deyə bilmirəm. O ona tab gətirəcək. Ona tab gətirməyəcəksə də belə artıq o indiki də həyatda, indiki həyatda o deyil mümkündür. Məsələn, adı misal gətirim də, yadımı deyir o yazıda, yazıram elə. Yox, Avropa dəyərlər sistemində çoxdan biz Kafka'da mı başlayır, Kafka'nı, onlar belə bir fikir formalaşıb ki, oğul qismən, yəni fikirdə atasını öldürməlidir. Yəni atasına qarşı üsyan eləməlidir. Yəni bu artıq normdur ki, fikirdə. Bəli. Yəni üsyan eləməsə, o özünü təsdiq edə bilməyəcək. O sistemdədir ki, o sistemdə birinci sən ata himayəsindən azad olursan, özünü öz fərdiliyini təsdiq edirsən. İkinci də sosial sistemdə, ictimai sistemdə sən niyyətli himayəsiz yaşamağı seçirsən. Bizim üçün o, bu söz özü çox belə deyirdi, şok edicidir, qıcıqlandırıcı bir sözdür. Necə yəni, mən ataya hörmət eləməliyəm, nə bilim. Halbuki, yenə deyirəm, bu söhbət ona getmir ki, hörmət edirsən elə. Amma ki, həyatda, sən özünü təsdiq eləyərək, atamın adından istifadə eləmə. Və hətta o sistemdə, hər bir nəsildə, müəyyən ciddiyyət yaranmasını bunlar normal sayılır. Yəni, o, biz dərhal deyirik ki, bu niyə belədir? Amma onlar normal sayılır. Ona görə ki, dəyərlər sistemi o qədər tez sürətlə dəyişir ki, artıq ataların söz demə imkanları yoxdur. Mən başqa cür deyə bilərim. Məsələn, şərqdə Azərbaycan deyək, şərq götürmək. Aqsaqqal institutu var. Aqsaqqal institutu qədim Yunandan dağılmağa başlayıb. Niyə, nə vaxt dağılır Aqsaqqal institutu? O vaxt ki, müəyyən konflikt və təzadlar var. Sən aqsaqqalı çağırırsa, o söz deyə bilmir. Yaxud elə söz deyir ki, onu həyata keçmək mümkün deyil. Sən görsün ki, yox, bunu sözləri kömək eləmir. Ve adı şeydə, ər-ərvat, nigah, cavallar çağırırlar, məsələn, aqsaqqalı babasını. Babası onları nə deyə bilər? Xoş niyyətlə deyəcək. Deyəcək ki, bizim zamanda belə eləyirdilər. Bizim zaman yoxdur axı. Amma bizdə adət var ki, onlar elə eləyə bilər. Yaxud da ata-ana olsun. Nə deyə bilər ata-ana o nigahda? Məlkə psixoloq deməlidir, psixoanalitik deməlidir. Nə bilim, və s. Amma bu bağlı problemdir. Yəni, biz elə bilirik ki, doğrudan da ənənələr bizi, belə deyək də, bütün problemimizə ehtiva edir, ehtiva eləmir artıq. Və onlar deyirlər ki, modernizasiya ilk növbədə ənənələr qarşı çıxır. Bu ağırlığı da yox, bu Avropa siz deyən mənfi cəhətdir. Amma başqa yolu yoxdur bunun. Və biz, məsələn, bunu həvalə edirik mədəniyyətə. Mən həmiş deyirəm ki, məsələn, mədəniyyətə həvalə edəndə biz genə özümüzü aldırırıq. Uzeyr Hacıbayev deyirik ki, bizim dahimizdir. Uzeyr Hacıbayev bütün hərəkətləri Azərbaycan musiqi sisteminə Avropa dəyərini gətirməkdir. Ondan ibarət idi. Və o əslində başqalarına milli göründü. Çox qəribədir ki, başqa ədədə gətirən daha milli görünür. Nəinki, deyək ki, epigonçular. Həmin o vaxt kimsə tar çalıb, deyək ki, müəyyən çərçivədə qalıb. Onun adı var, mütəxəssislər bilir. Amma bütün xalq dahi kimi Uzeyri görür. Yaxud axı onu da deyilə. Başqaları deyilə. Yəni, o, deyək ki, başqa ənənələri, yəni dünyada yayılan ənənələri gətirən adam, məlum olur ki, daha millidir. Yəni, o müəyyən bir təkan verir, ondan sonra başqa bir yol başlayır. Və hamı deyir ki, bu yolun başlanğıcı budur. Ya təbii odur da, başlanğıcı da odur. Yəni. Və ona girib dahi görülür. Amma o yolun başlanğıcı niyə başlanğıcı oldu? Ona girib başqa ənənədən görülür. O ənənəyi yayandı. Ona görə ki, müəyyən dərəcədə Avropada 19-cu əsrdə, 18-dən başlayaraq yeni bir sistem yarandı və bu sistem artıq orkestr götürür, nəvini, kamer musiqisi, opera və s. Dünya dəyərlər sisteminə çevrildi. Və hər bir xalq o dünya dəyərlər sistemində öz yerini axtarmağa başladı. Ondan kənarda yox, onu dağda yox. Onu, bu qağırılıdır, əlbəttə qağırılıdır. Yani bu prosesler ona göre menfi değiller ki ağırlığıdır. Ve mesela siz rehbere deyirsiniz. Elbette indi fikirleşin ki bizim dövrde neyinki öyle bir roman yazabilirdi? Bu arada fikirleşmek de olmazdı.
Artur Şezavur roman.
Artur Şezavur. Ama artık o yazılı ve ben görüyorum ki artık ben gözleyenden de reaksiyon o kadar böyle de keskin değil. Yani herhalde birçok adamlar artık hiç yani bazıları hiç fikir vermiyor. Bazıları da artık ona göre biz edebiyatı görmüş, kültürleri görmüş. Artık biz başka adamız. Yani dünya değişir ve biz de değişirik.
Müsbet taraflara bari de danışarak ben teklif edeyim Elekber, Yazıcı Elekber'in bizim filmimizde Avrupa'nın, Avrupa değerlerinin pise ve yaxşıya bölünmesi fikirlerine münasibetini birlikte kulağısak.
Kulağısak belki.
Ne mən... de Avrupa'nın pisi yaxşısı? Aslında çok əxlaqsız sözdür. Avrupa'nın yaxşısı pisi ne demektir? Axı? Bu bir dəyərdir, bu bir sistemdir, bu əsrlərdir qurulan və bugünə qədər gəlir üçün dünya müharibələrindən keçmiş, cilalanmış bir yer üzündə cənnətdir. Hələlik ki, mən də onlar kimi yaşamaq istəyirəm. Burada o sistemin qurulmasını istəyirəm. İstəyirəm ki, Azərbaycan insanı da görür. Çünki mən ayrı-ayrılıqda bunları təsəvvür edə bilmirəm. Bu üç respublikanın bu inteqrasiya prosesindən keçməsini istəyirəm. Bu dəyərlərin bizə də gəlməsini, burada yerləşməsini, əməl olunmasını onlara istəyirəm. Və mənim bu arzumdur.
Elekber'in arzusu.
Çok dakik deyir Elekber. Yani tahmin hemen diyeni dedi de. Yani pisse yakşıya bölmek olmaz burada mümkün değil. Yani pis o mevdadır ki biz bir için indiki mehlede o böyle diye gıcıklandırıcıdır. Biz korkuruz ondan. Olabilir o. Ve olabilir ki asıl değerleri biz telesmeyek hayata tedbir edeyek. O olabilir. Ama aslında bir prinsip kimi Elekber cennet deyir. Ben demiyorum ki orada cennet. Ama deyirim ki optimaldır. Optimaldır. Yani ki adı şey deyirim de orada insanlar daha çok yaşayır. Düzdür mü? Daha çok yaşayır. Ben de istiyorum ki Azerbaycanlı daha çok yaşayır. Özüm de istiyorum daha çok yaşayır. Orada mesela diye ki güzelanla alakadar, erzakla alakadar problem yoktur. Ben mesela görüyorum ki Azerbaycan'da birçok valideynler korkur ki o uşağın çöreğe eli çatmaz. Yani korku var. Ve bu real korkudur. Düzdür mü? Avrupalı, orta Avrupalı. Ben de benim bomşa, orada da bomşlar var. Yani orta seviyeli Avrupa. Gözlerine göre, yani orta təbəqəyə məxsus insanlar için korku yoktur. Diye ki, təhlükəsizlik meselesi. Elbette orada bizden daha çoxdur. Yani dövlət seni koruyursa. Mesela adı şey deyildi. Siz bakın mesela İsrail'in kadar ki o əsker ki əsir düşüb. Təxminən bütün problem bir nəfərin üstünde qurulur. Mən demirəm ki əslində elə. Əslində siyasət elədir ki belki qurban verilir. Amma hiç olmasa bu deyilir. Bu yaxud Amerika'da biz görürük ki kənarda, harsız ölkədə olan insanın müdafiəsi prinsipi var. İranda da bunun üstünde müharibə başladı. Yəni sistem özü biz mesela deyirik ki dövlətçilik, dövlət öncə. Niyə dövlət? Mən istəyirəm ki, insan öncə olsun. Mənim yadımdadır ki, Göysun bir belə bir maraqlı sözü vardı. 20-ci əsrin əvvəli dedi ki, mən istəmirəm ki, yəni mən İrlandiya üçün ölüm. Mən istəyirəm ki, İrlandiya mənim üçün ölsün. Yəni bu bizim üçün qıcıqlandırıcı bir şeydir. Necə yəni ölkə sən? Amma yenə deyirəm, insan ölkədən üstündür. Bu sistem buna gətirir. Və mən istəyirəm hər ölkədə olsun ki, bu heç olmasa deyilsin. Deyirsin ki, hamının qulağı işitsin, yavaş-yavaş ağıllara hak olsun.
Yani esas mesele haklı olup olmağı da değil. Esas mesele inandırıcı olmalıdır.
Elbette. Elbette. Yavaş-yavaş bu yolu keçek de. Mesela bütün ahlak meselelerde, ben demiyorum ki, derhal biz ağası keçeverek. Bu resept değil. Ama bu değilse, o değilse, yavaş-yavaş şuurlarda çeviriş devrimi değişme. Yani hırda değişmeler gider. Öz başa şöyle ki, bir çox məsələləri biz sərbəst həll eləyə bilərik və ətraf mühitdən, ətraf insanlardan qorxmayacaq. Yəni, qəbilə qohum mühiti, ovqatı, apalası odur ki, hamının fikri sənin üçün mütləqdir. Məcburisən ona gərək tabi olasın. Mən deyirəm ki, tabi olmaq istəmirəm mən. Onda sən olsun düşmən. Məsələn, deyək ki, toya getmedin sen. He? Yaxınımın toya getmedin. Sen hiç kəs deyə bilməzsən ki, məsələn, o toy pisdir, yəni o mənada ki, onun da arxasından su qüvvələr dayanır, orada pul yığılır, məsələn, musiqiçilər narazısın. Sen deyə bilməzsən, sən ki, tabi olasın gerek. Tabi olmayanda bütün qomular deyəcəklər ki, sən sən Azərbaycan deyilsən, yaxud sən deyək ki, axmaqsan. Mənim bir vicdan yarlıq mənim bir damğa yapışdıracaqlar sənə. Yəni bax bu sərbəst olmaq imkanı mühiti olsa kifayət. Yəni bu mənim də mən Avropanın tərəfdarıyam. Bu mənim də Avropa cənnətdir. O da yox ki, sən onu seçəndə minlə problem olacaq. Məsələn intiharlar. İntiharlar İsveçdə baxın nə qədər intihar var. Amma mən deyirəm ki, deyəndə ki, görürsüz bax inkişaf etmiş ölkələrdə intihar olur. Mən deyirəm ki, mən istəyirəm Azərbaycanda intiharda İsveçdə olan səbəblərdən olsun.
Mən bu məlumatı yeniləşdirim, dinləyicilər də eşitsin. İntiharların sayı kəskin şəkildə Rusiyada artıb və Rusiya lider mövqeyini ələ alıb. Yəni, Skandinav ölkələri geri qalıb və Rusiya birinci yerdədir bu məsələdə. Yəni, görürsünüzmü, burada yəni, birbaşa inkişafla güman ki, bağlı deyil. Yəni, güman ki, vəziyyətin...
Yox, mən gedim,
Skandinaviyada belə ki, darıxdırıcı vəziyyətdir.
Siz gedin, deyim, səbəb. Səbəbləri, məsələn, Yaponiyada həməşə çoxdur. İntiharlar həməşə faizi çox olur. Yəni, ənənədir orada.
Amma böhran işte bu intiharların sayını artırmadı.
Böhran artmır. O səbəb güzəralla bağlı deyil. O başqa səbəblərdir. O ənənəvi, məsələn, Yaponiyada hətta müsbət mənada intihar var. Orada bir ənənə var ki, sevgililər, yəni ən yüksək zirvədə özlərini intihar edirlər. Bu, demirəm yaxşıdır, demirəm pisdir, demirəm belə olsun. Amma bu böhranla bağlı deyil, başqa ənənədir. Amma bizdə, sırf Rusiyada, güzəralla bağlıdır. Yəni, Azərbaycanlı kişisi ailəsini dolandıra bilməyə də onun üçün faciədir. Dəhşəti faciədir. Özdə ki, bu bir illərlə, yəni nəsillərlə beyində həkk olub ki, bu mən deyirəm, axşam iki girvənkə ət gətirməlidir.
Yəni, irsi məlumat kimi keçək.
İrsi məlumat, o iki girvənkə gətirməyən də, onun üçün o dəhşətdir, dünya dağılır. Dünyanı partladar ki, o iki girvənkə əti gətirsin. O özünü itar edir, başqa çərisi yoxdur, bu dəhşətlidir. Yəni, gen edir, səbəbləri götürür də görürsən ki, yenə o yolda, yenə intihar olacaq, başqa səbəbdən. Fikirləşəcək ki, dünyanın mənası yoxdur, özü öldürəcək. Ölümdə qorxacaq, öldürəcək. Sevgilisi atacaq, öldürəcək. Və s. və s.
Siz məqalənizin adında bu əsas mövzudan sonra iki nöqtə qoyub problemlər və perspektivlər yazmışsınız. Avropa seçiminin perspektivləri nə dərəcədə görünür hazırda Azərbaycanda? Yəni, mənfi tərəflər barədə mənfi reaksiyalar haqda danışdıq. Amma qeyd etdiniz ki, əslində bu yaxşıdır. Sadəcə çətinliklə həyata keçir, ona görə mənfi reaksiya doğurur. Bəs perspektivlər, əgər bunun müsbət reaksiya kimi qiymətləndirsə?
Siz necə? Mən belə deyib də, mən də o cümlədən bir çox adamlarımız Azərbaycanın gələcək bədbin ssenarisi haqqında danışırıq. Biz, yəni, bu o qədər görümlüdür ki, biz onu görürük. Mən həmçə deyirəm ki, gəlin belə bir konferans keçirdək ki, orada bədbin ssenarilərə qadağa qoyulsun. Yəni, müsbət ssenarilərimiz. Və mən fikirləşirəm ki, əlbəttə, müsbət onu deyib ki, müsbət ssenarisinin ehtimalı bədbindən daha azdır Azərbaycanda. Yəni, bizim dağılmaq perspektivimiz var. Mən həmişə deyirəm, Azərbaycanlar məhv olmayacaq, amma Azərbaycan dövləti məhv ola bilər.
Ümumiyyətlə fəlsəfə var ki, dağıtmaq daha asandır. Qurma.
Amma biz yenə fikirləşirəm ki, o balaca ehtimal az olsa da, 10% olsa da, yəni biz fikirləşirəm ki, necə ola bilər ki, o həyata keçsin. Mən həmişə deyirəm ki, birinci Azərbaycanlar çox çevik millətdir. Adaptasiya gücü çətindir. Siz deyirsiniz ki, niyə elədir? Ona görə ki, havayı pullar gəldi. Mən fikirləşirəm ki, Azərbaycan kimi ölkə üçün, Azərbaycan kimi xalq üçün havayı pullar çox qorxulu şeydir. Yəni ki, neft bizim üçün o böyük bir bəla idi. Və nə qədər tez qutarsa, o qədər yaxşıdır. Və onda uçurum qarşısında bizim başqa potensialımız aşkar olacaq. Yəni, mən anlayam ki, bu potensial var. Yəni, mən ona görə yox ki, mən fikirləşirəm, romantik bir xulya qoyururam. Ona görə ki, mən bunu duyuram. Yəni, o enerjisi var. Enerjisi düz istiqamətləndirməyib, o başqa məsələ. Bu bir. İkinci, ümumiyyətlə, demokratik yunanlardan başlayıb, ticarətlə başlayıb. Ticarətin normal yolla ticarət vacib bir şeydir. Bu da Azərbaycanlılar üçün yəni xas bir şeydir. Bütün o antik dövrdən başlayaraq və indiki dövrə qədər demokratiyanın əsas meyarı odur ki, insan normal yaşamalıdır. Yəni güzərandır, ideya deyir. Məsələn, Sovet dövründəki nəyəsə naminə, qurban ver və s. fədai ol, qəhrəman ol, elə şeylə yoxdur. Demokratiya güzəranla qurulur. Adam Smithlə başlayaraq insan budur, insan bunu istəyir. Və mən yenə deyirəm, və müəyyən dövrdə, onu deyim ki, məsələn, yenə uzun söhbətdir. Müəyyən mərhələdə bizim zənginlər ilk növbədə zəngilər başa düşəcək ki, onlar üçün qanun yaratmaq daha səhvəlidir. Yəni, qanun kəsiblardan başlamayacaq. Kəsiblara o qədər də qanun lazım deyir.
Hərçən ki, onlar hazırda düşünür ki, qanun kəsiblar üçün azdır.
İndi, məsələn, onda...
Belə fikirlər dəfələ
geçirəcəm. Yox, tamamilə düzdür. Məsələn, onda da ki, məsələn, salon genə deyim, o tarixə çox getmək istəmirəm. Salon, məsələn, bunları kəşf edəndə qanunları. Ona deyilir ki, yox, bu qanun hörümçək kimidir. Güclü, zəif qalacaq onu, keçməyəcək. Güclü dağılacaq, keçəcək. O da deyirdi ki, əziz, dur, düz deyiriz. Belə biz qanun qoraq ki, onlar başa düşürlər ki, onlar üçün qorxuludur. Və bu elə qanun fikirləşmə olar. Deməli, qanunu biz qormusunuz. Yəni, qanun elə qorulubsa ki, kəsibləri əzişdirmək üçün, yaxud kəsibləri güncə sıxmaq üçün. Amma qanun elə olacaq ki, onlar başa düşürlər ki, bizim məsələn, adlar çəkmək istəmirəm. Biz 10 ildə nə qədər varlı adam, hətta nazirlər, indi haradadırlar, nə vəziyyətli biz görürük. Deməli, onlar itirdiyini mən itirə bilməyəcəyim. Mənim belə bir kim yoxdur. Yəni, onlar üçün də onlar çox şey itirəcəklər. Və bir gün görəcəklər ki, yox, yəni, itirməyə biz çox itiririk. Yəni, varlıq çox itiririk. Deməli, nə vaxtsa bunu da başlayacaqlar. Və hüquqşünaslar çağıracaqlar ki, necə eləyək ki, təqlid eləməyək, özümü üçün elə qanun qoraq ki, bu qanun bizi müdafiə eləsin. Bizim mülkümüzü müdafiə eləsin. Və bizim mülkümüzü nə deməkdir? Mülkümüzü o deyim ki, uşaqlarımızı müdafiə eləsin, nəvələrimizi müdafiə eləsin. Nə olsun? Məsələn, Azərbaycan üçün deyir ki, sən xeyri pul yığacaqsan, amma sənin nəvin acından öləcək. Bu dəhşətə gələr. Yəni, onun dövlət psixologiyası yoxdur, cəmiyyət psixologiyası yoxdur, amma ailə psixologiyası vardır. Yaxud deyəcək ki, uşaqlarıma verə bilməyəcəksin. Yaxud deyəcəklər ki, qanun səni müdafiə eləmir. Hələ ki, Azərbaycanda zəif yeridir ki, refleksiya yoxdur, fikir yoxdur. Amma gecdir, kimsə bunları başa salacaq ki, baxın, görürsünüz, özünüz uçuruma gedirsiniz. Yaxud, məsələn, o yazıda mən deməmişim, bir dərmasını mən deyirdim ki, biz hələ ki, bütün sistemimizi, nə bilin, ticarəti də, iqtisadiyyəti də, siyasəti də dədəbaba qaydaları ilə qururuq. Dədəbaba qaydaları ilə qura bilməyəcək. Mənim mərhələ olacaq, kimsə deyəcək ki, bəsdir. Dədəbaba qaydaları şəhərdə yaranmır. Buna bir dəfəlik əl çəkək və fikirləşək ki, o Adam Smith nə deyir, də ki, o birisi nə deyir, bu birisi nə deyir və bu nəzəriyyə deyir. Bu artıq həyat tərzini, yaşam tərzini qurmaq üçün bir əsasdır.
Fazil adlı dinləyicimiz yazır ki, Avropada demokratiya xristiyan dəyərlərinə cülğalanıb. Biz heç vaxt Avropa kimi olmayacaq. Uzağı Türkiyə kimi ola bilərik. Bunu Fazil yazır.
İndi mən ona qısa deyim ki, düzdür, belə nəzəriyyələr var ki, Avropa xristiyan, demokrasiya xristiyan dünyasıdır. Amma geçən ay Bakıda Arslan adında, bəlkə adını düz demirəm, Arslan, amma hər halda Ege Üniversitesinin bir professor burada çıxış edirdi. Yəni iki mövzu ilə, biri İbn Xaldunla əsər olmuşdu, biri İslam və modernizasiya. O əslində deyirdi və Avropa kitablarında da var ki, Avropa anlayışı əslində xristiyan dünyası anlayışını əvəz elədi.
Avropa anlayışı xristiyan dünyası əvəz elədi.
Əvəz elədi. Yəni, Avropa dedi ki, mən xristiyan dünyası deyilə bunu yaratmaqla xristiyan dünyasını və o deyir ki, hətta məsələn, protestant etika nəzəriyyəsi var, genə dərinə getmək istəyir. Əslində, o da deyir, məcaz damısı. Əslində, bu sekulyar bir dünyadır. Və xristianlığı da o cümlədən sekulyarlaşdırıb olan bir dünyadır. Və ona görə nə xristian modernizasiyasına bağlıdır, nə də demokrasiya, nə xristianlıq bağlıdır. Bunlar hamısı xristianlığı, mən demirəm ki, ateist cəmiyyətlərdir. Mən deyirəm ki, o ictimai qoruluşda artıq din iştirak eləmir. Yəni, fikirləşin ki, tarixi danışsaq biz, Avropada xristianlığın daxilində nə qədər anti-xristiyan cərəyanlar yarandı ki, Avropa yaransın. Luther'dan başlayaraq Saharacan gidə bilərik. Yəni, elə kardinallar olub ki, onları ölümdən sonra, Wycliffe var ki, onlar onu ölümdən sonra meydini yandırıblar. Yəni, uzun prosesdir. Amma o proses ona gətirdi ki, xristiyan dünyası, deyək ki, bu mənada, dini mənada ləv olundu. Yəni, o dünya yoxdur. Avropa var, amma xristiyan dünyası yoxdur.
Yəni o mənada.
O mənada.
Amma demokrasiya barədə